Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Paraqitemi nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Julia Regja, ndërsa nga informacionet kryesore në këtë emision veçojmë. Ekspertë e ekonomisë vlerësojnë një etike kredit ndërkombëtare për zhvillimin e Kosovës. Dhuna në Irak shënon nivelin më të ulët të vlerëson ushtria amerikane. Filloi sot konferenca e donatorëve për të mbijetuarit e ciklonit në Birmani. Fillimisht bloku i lajmeve. Bagdad, ushtria amerikane tha se dhuna në Irak ka shënuar nivelin më të ulët në 4 vitet e fundit. Zyrtarët thanë se kjo është rezultat i shtimit të efikasitetit të forcave irakiane të sigurisë dhe rolit të tyre aktiv në operacionet kundër kryengritësve. Raporti u publikua në kohën e ofensivës kundër Al-Qaidës në qytetin verior Mosul. Paris. Ministri jashtëm i Francës tha se qeveria pro-amerikane në Afganistan një ditë do të duhet të zhvillojë bisedime me kryengritësit e ish regjimit Taliban. Bernard Kushner tha se i takon presidentit të Afganistanit Hamid Karzai që të vendos, por këto bisedime nuk mund të zhvillohen tani për shkak të gjendjes aktuale të sigurisë. Ai vlerësoi se paraqet rrezik të madh fakti se forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s, duke u përpjekur që të stabilizojnë vendin, do të duken para afganëve si okupues. Kandahar. Tre ushtarë të forcave ndërkombëtare dhe dy civil afgan u plagosën në sulmin e sotëm në Kandahar. Policia tha se në shënjestër të sulmit vetvrasës ishte një konvoj i forcave të NATO-s. Sipas raporteve të Kombeve të Bashkuara gjatë vitit të kaluar, talebanët kanë ndërmarrë 160 sulme vetvrasëse. Yangon. Konferenca e donatorëve për të mbijetuarit e ciklonit në Birmani filloi sot në kryeqytetin e vendit Yangon. Rreth 50 vende dhe organizata rajonale pritet të marrin pjesë dhe të ofrojnë mbështetjen për 2.5 milion njerëz që u goditën nga stuhia shkatrimtare fillimit të muajit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se shpreson që është arritur pika e kthesës për të mbijetuarit. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Scott Marshall kërkoi që Birmania të lejoj qasje të pakufizuar në trevat e shkatruara si kusht për më shumë dihma amerikane. Pekin ka arritur në mbi 60.000 numri viktimave nga tërmeti në krahinën Sichuan të Kinës. Qeveria tha sot se mbi 23.000 persona ende konsiderohen të zhdukur që me 12 maj kur tërmeti goditi pjesën jug perëndimore të Kinës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë emisionin me pjesën tematike të tij. Edhe pse nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, Kosova mund të aplikojë për antarësim në mekanizmat financiar ndërkombëtar si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, thot eksperti i çështjeve ekonomike në Kosovë Skënder Berisha. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, ai thot se Kosovës patjetër i duhen kredi ndërkombëtare dhe pa to nuk mund të paramendohet zhvillimi ekonomik i vendit. Me zotin Berisha ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konoshevci.
Zoti Berisha, 3 muaj pas pavarësisë, sa mendoni se është duke u bërë në mënyrë që Kosova të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare?
Problemi i antarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara edhe në institucionet financiare ndërkombëtare të njohura, sidomos Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botënore, kërkojnë një procedurë mjaft precize edhe ende, edhe pse ne e kemi shpallë pavarësinë, ne ende nuk jemi të pranuar ndërkombëtarisht si shtet i pavarur. Tash duhet presim shtatorin e këtij viti kur mahet kuvendi i përgjithshëm i Organizatës Kombeve të Bashkuara, ku kërkohet një kusht shumë i rëndësishëm që 2/3 e vendeve anëtare të OKB-s ta pranojnë pavarësinë e Kosovës. Kështu që kjo procedurë e antarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara edhe në institucionet financiare ndërkombëtare nuk varet aq shumë edhe nga ne, sam varet dhe prej faktorit ndërkombëtar.
Profesor Brisha, a mund të aplikoj Kosova në mekanizmat ndërkombëtare dhe paqëndrimtare organizatës e kombeve të bashkuara?
Parimisht, këto dy institucione financiare ndërkombëtare, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botnore, janë agjenci të specializuara financiare të OKB-s. Parimisht, rregulli është që vendi së pari të jetë antar i organizatës kombeve të bashkuara e pastaj të antarsohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botnore. Mirpo, disa dispozita kalimtare në rregulloret e punës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botnore parashihet edhe ndonjë mundësi për jashtimisht që edhe në një vend eventualisht nëse nuk është ende antar i organizatës kombeve të bashkuara të antarsohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botënore. Kështu që edhe Kosova mund të antarsohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar edhe në Bankën Botënore edhe pa qenë antar i organizatës kombeve të bashkuara.
Marë parasysh ekonominë e dobë në Kosovë, sa mund të ketë lëvërdi Kosova nga marja e kredive apo borgjeve nga institucionet ndërkombëtare financiare dhe ka rrezik që Kosova të zhytet në borxhe ndërkombëtare?
Pa kredinë ndërkombëtare, qofshin nga institucionet financiare ndërkombëtare, qofshin nga privatistët perëndimor, nuk mund të paramendoj zhvillimin e vet ekonomik. Ne kemi fuqi punëtore, kemi pasuri natyrore, por na mungon kapitali. Ekziston parimisht ky rrezik jo vetëm në rastin e Kosovës. Çdo vend botë duhet planifikoj se sa mund të futet në borxhen botën e jashtme. Kështu që në këtë drejtim Kosova duhet të jetë e matur në marrjen e borxhe nga bota e jashtme për ta mos të kalu atë limitin e lejuar edhe të futet në borxhe shumë të mëdha.
Intervistën e plot me ekspertin e çështjeve ekonomike Skënder Berisha mund ta ndiqni në emisionin e orës së 16. Vazhdojmë të qëndrojmë në Kosovë, por ndërrojmë temë. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve të zhdukur, shërbimi policor i Kosovës thot se fëmijët në Kosovë nuk janë të rrezikuar nga kjo dukuri. Edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe qytetarët pohojnë se nuk ka nevojë për panik, pasi sipas tyre Kosova nuk ka raste të zhdukjes së fëmijëve të cilët nuk gjenden më. Materiali në vijim sjell më shumë hollësi dhe është përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve të zhdukur, autoritetet e rendit dhe qytetarë të ndryshëm kosovar pohojnë se Kosova nuk vuanen nga ky fenomen. Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, pohon se fëmijët në Kosovë nuk janë të rrezikuar nga kjo dukuri. Elshani, megjithatë, pohon se zhdukjet të fëmijëve ka pasur në Kosovë, por ata janë gjetur mbrenda në Kosovë të vdekur apo edhe të gjallë. Kryesorja sipas tij është në Kosovë nuk ka rrëmbim të fëmijëve për trafikim jashtë territorit të Kosovës.
Nuk mund të themi se jemi të rrezikuar nga kjo dukuri, duke marrë parasysh se ndoshta kjo ka të bëjë edhe me kulturën e popullit të Kosovës. Kemi raste kur kemi zhdukje të fëmijëve, mirëpo ku pas ku ata i gjenë diku tjetër, apo mendoj brenda për brenda territorit të Kosovës, zakonisht kur fëmijët janë larguar pa dinin e prindërve dhe ne i gjejmë ata, apo edhe zhduket të fëmijëve kur ata zhduken dhe ne i gjejmë të vdekur, sikur mirëpo se dukuri nuk e kemi në Kosovë.
Por as prindërit nuk janë të friksuar nga mundësia zhdukjes së fëmijëve të tyre për qëllime të ndryshme. Zhdukja fëmijëve në Kosovë, sipas tyre, mund të vijë vetëm si pasojë pakujdesisë së prindërve e jo rrëmbim i fëmijëve nga ndonjë rrjet trafikantësh. Njëra prej tyre është Aroma Demiri.
Jo, nuk mendoj se në Kosovë janë të ndodhur atë shumë. Natyrisht ndodhin kur ndoshta më tepër te faji prindit që nuk e ka pas kujdesin i ka rrof mian lum ose diçka e tillë. Pse i përket këtyre grupeve të organizuara nuk mendoj që ekzistojnë.
Ngjashëm thot edhe Ileri Drizi.
Në Kosovë tashim nga vende të tjera të rajonit nuk është asë, asë këtë fenomen, asë i shprehur. Jo, kërësisht janë ato vetëm ndonjë që në bazën një incidentin që ndodhë ma shumë, së besoj që ka ndonjë një komitet i organizu lidhë me zhdukjen e fëmijëve.
Ndryshe, zyrtarët e Fondit për zhvillim të kombeve të bashkuara për fëmijë, pohojnë se deri me tani nuk ka indikacione se ky fenomen mund të merë për masa shqetësuese. Arbena Kuriu pohon se nuk ka nevojë për panik sa i përket zhdukjes së fëmijëve në Kosovë.
Mund të jenë raste individuale aty këtu të lidhura kryesisht me akte kriminele ose të tjera me të cilat meren ashtu si që duhet organet policore dhe deri tani ne si UNICEF nuk kemi pasur nevoj që të meremi në mënyrë programatike në lidhje me këto raste. Do me thënë nuk ka vend për panik, nuk ka indikacione se është një çështje që don një vëmendje të nivelit të lartë.
Sidoqoftë, pothuajse që 2 muaj, 3 vjeçare Rion Demaj nga Pudojeva konsiderohet i zhdukur. Sipas shërbimit policor të Kosovës, dyshimet janë që fëmia ka rënë në lumin i cili gjendet shumë afër shtëpisë së tij. Kërkimet për të ende po vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia po hyn në javën e fundit të fushatës për zgjedhjet e përgjithshme. Incidentat që karakterizuan fushatën që nga fillimi vazhdojnë të jenë të pranishme në teren. Analistët thonë se fajtor kryesor për gjendjen e tensionuar janë liderët e partive politike, të cilët duket se me rivalitetin e tyre po nxisin aktet e dhunës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Duke marrë parasysh rrjedhën e deritanishme të fushatës elektorale, analistët politik janë të një mendimi se ajo do të përmbyllet me incidente, të cilat do të shkaktojnë dëm të mëdha aspiratave integruese të vendit, si dhe imazhit të shqiptarëve, por tek ta mbetet shpresa që të paktën dita e zgjedhjeve të kaloj pa incidente të mëdha.
Unë vetëm dua të shpreh bindjen time se megjithatë, duke pasur parasysh të gjitha sfidat e vendit në proceset euroatlantike, shpresoj se në fund megjithatë do të vetëdijsohen dhe të mos përsëriten raste drastike, të paktën mos ketë incidente ku do të rrezikojnë jetën e njerëzve.
Tha analisti politik Daudauti, por që të realizohet kjo duhet të vazhdojnë presionet e fuqishme mbi liderët politik, thot nga ana tjetër analisti Vladimir Misev, sipas të cilit përgjegjësia kryesore mbi gjithçka që po ndodh bie mbi drejtuesit e partive politike.
Një vojë zbërë në ta kampanje, i në tenat në izbërë, pjesë të glavnit e akteri, ku ishtë të gimobilizira svojit të qvenovi, ku ishtë të bimoshen edhe së preqet.
Edhe në fushatën elektorale, edhe në ditën e zgjedhjeve, atë janë aktorët kryesor. Lideret politik janë ata që mobilizojnë antarët e tyre, por edhe që mund të ndikoj në pengimin e paragullësive eventuale, deklaroj analisti Misev.
Definitiv në neregulare në izbërën den, së mnogo incidenti, së ne doverme vo rezultatit.
Përfundimisht, nëse dita e zgjedhjeve kalon me paragullësi incidente dhe rezultatet e kontestuara, kjo edhe më tepër do ta nxjerrë Maqedoninë para faktorit ndërkombëtar. Edhe për zgjedhjet e para 2 viteve kishte kritika, por në përgjithësi ato ishin vlerësuar si të mira, dhe në vend që të avancojmë procesin, ne po kthehemi prapa, deklaroi Misev. Ndërkohë, duke komentuar rivalitetin mes partive politike shqiptare, të cilat në vend të ballafaqimit të programeve partijake kanë zgjedhur gjuhën e urrejtjes për të prezantuar para shqiptarëve, analisti politik Daudauti u shpreh.
Prej para 15 vitesh në jetën politike e shqiptarëve ka ardhur një frym ngucakeqi, një frym jo rivaliteti të shëndosh politik, por një frym e denigrimit të rivalit politik dhe po vazhdon për fat keq. Incidentet e rënda të ndodhin vetëm të mjedisë shqiptare. Kjo e nxin shqiptarët si faktor destabilizues të vendit.
Edhe pse në dukje të parë presionet e ndërkombëtarëve nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, zoti Dauti megjithatë shpreson se ato do të kenë efekte pozitive.
Të them të drejtën, unë më shumë të shpresoj pikrisht te Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, gjithashtu shpresoj ende se mund të ndikojnë pozitivisht edhe Tirana dhe Prishtina me autoritetin e tyre dhe Partitë Shqiptare duhet njëherë përgjithmonë të mos veprojnë si bashkë asaj popullores dikush thumit e dikush patkojt, por të drejt për drejti të marrin mesazhet dhe të veprojnë me një urtësi politike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në këtë emision ndoqët. Ekspertë e ekonomisë vlerësojnë një etike kredit ndërkombëtare për zhvillimin e Kosovës. Dhuna në Irak shënon nivelin më të ulët të vlerëson ushtria amerikane. Filloi sot konferenca e donatorëve për të mbijetuarit e ciklonit në Birmani. Dëgjues të nderuar, ndoqët emisionin orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Nga studioja qendrore në Prag ju falenderojmë për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshim.
This is